Omnipo tandem factorem genia terra isi divinum omnium et in isi divinum et in unum Dominum, Iesum Christum, filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula, eum bene omnum et benumine, eum leum bene olero, genitum non factum tot substantiam et omnia facta sunt, quid propter nos homines et propter nostram salutem, descendit, 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 descendit.
Et incarnatus est, et Spiritus Sancto, ex Maria divine, et homo factus est.
Crucificus est iam pro nobis, sub omnia dimetto. Jesus, et sepultus est. Et Jesus exit tertia dies et unus scripturas, et ascendit in cenus, et ad dexteram patris, et iter cum laudatus est, cum gloria iubitare illos, et nos duos tuius geni non erit finis, non, non, non erit finis.
Et in spiritum sanctum Dominum et ricci tandem.
Ut et nobis
spiritum et filios. Cum notatus et glutatus.
Et unam sanctam, sanctam et omnitam, et apostolicam et ecclesiam, confiteor, unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et ritam lenturis et uiam enam.